Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таң, урматтуу каарман, 17-январь дүйшөмбүдөгү жарым сааттык уктурууну Бишкектен баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин уулу Тимурдун чет өлкөдөгү активдери иликтенди. Маалымат калайык, Тимурдун Москвада жана Женевада кымбат батирлери бар.
На момент публикации отчета
казак президентинин уулу директорлор кеңешине мүчө болгон орусиялык бул компания отчет жарыяланган учурда 500 000 рубльдан ашык кириши тапкан.
Кыргызстандын Ташкенттеги мурдагы элчиси Данияр Сыдыков менен Маек Тугас жана Илим жаңылыктарынан зомбулук, адам өлтүрүү, адамзаттын генин өзгөртөрү тууралуу маалыматты дагы угасыз.
Бул изилдөө буга чейин кош бойлуу аялдар башынан өткөргөн окуялар үйүлдүккө таасир берет деген изилдөөнү дагы бир ирет ырастап, кош бойлуу аялдарга эмоционалдык жана психологиялык кам көрүү маселесин кайрадан актуалдуу кылды.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы жаңылыктарды Жеңиш Айдаровдон угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстандын Алматы шаарынын полиция департаментинин башчысы Канат Таймерденов жекшемби күнкү брифингде январь окуясында калаада каза тапкандар жөнүндө маалымат берди. Жарандардан 149 адам каза болду. Укук коргоо органдарынын 11 кызматкери курман болду, деди Таймерденов. Полиция башкармалыгынын жетекчиси каза болгондордун канчасы күйүш кызматкерлеринин огунан өлгөнүн тактаган жок.
Они не оставляли убитых, раненых забирали с собой.
Өзгөчө абал режими учурунда атайын даярдыктан өткөн адамдардын өлүкканалардан сөөктөрдү урдоого аракет кылган 7 учур катталганын, казак бийлиги мурдараак тополоңдордун жана кыйратуулардын алдында эл аралык террорчулардын бандасы турганын билдирген. Чабуулдардын атайын даярдыктан өткөн курал кармагандыгы жана согуу шыкмаларын мыкты билген адамдар жасаган. Ошол эле маалда алар өлгөндөрдү жана жараат алгандарды калтырбай баарын өздөрү менен чогуу ала кетишкен. Бул күндөрү өлүкканага 7 жолу чабуул болуп, 41 сөөктү белгисиз адамдар уурдап кетишкен, деди Таймерденов. 15-январда Казакстандын башкы прокуратурасынын кылмыш иштерди козгоо кызматынын башчысы Серик Шалабаев соңку нааразылык акцияларында жана тополоңдо каза тапкандар 225 кишинин сөөгү өлүкканага жеткирилгени маалымдаган. Ал өлгөндөрдүн бир бөлүгү терактарга катышкан имараттар менен укук коргоо кызматкерлерине чабуул жасаган куралдуу бандиттер. Каза болгондордун ичинен 19 полиция жана аскер кызматкери бар, деп тактаган. Күч кызматтары маалыматтар такталып жатканын дагы өзгөрүшү мүмкүн экенин эскертишти. 9-январда казак бийлиги 164 адам өлгөнүн телеграмга жазган, бирок кийинчерээк бул маалыматты Саламаттык сактоо министрлиги четке каккан. Казакстандагы тополоңдо каза болгон кыргызстандык жаран Бактияр Базарбаевдин сөөгү жакындарына берилгенин, аны Кыргызстанга алып жөнөшкөнүн Алматыдагы Кыргызстандын башкы консулу Назарали Арипов 16-январда Азаттык радиосуна билдирди. Бактияр Базарбаев боюнча маалымат жок кесе, анын Казакстанда жүргүнчү ташыштеп жүргөнү айтылган. Алматыда каза болгон дагы бир кыргызстандык 33 жаштагы Азиз Мусаевдин сөөгү 13-январда жакындарына берилген. Азиз Мусаев Алматынын Борбордук аянтында жараат алгандардын бирине көмөк көрсөтүп жатып окко учканы маалымдалган. Ал 2016 жылдан бери коңшу өлкөдө фитнес машыктыруучу болуп иштеп жаткан. Мындан тышкары казак бийлиги тополоңдорго шейк санап кармаган кыргызстандык Закир Юбуров, Адан Хуров, Ильяс Мачо жана Абдурахим Жаншылуу аттуу кыргызстандык жарандар 15-январда бошоткон. Буга чейин Казакстанда кармалган музыкант Викрам Рузахонов кыргыз бийлигинин кийгилүүсүнөн кийин бошотулуп Кыргызстанга кайтарылган. Мындан тышкары Алматыдан Бишкекке кетип баратып кармалганы тууралуу маалымат тарап жаткан дагы бир кыргыз жаранын дайыны азырынча белгисиз болууда. Консулдук аны издөө иштери жүрүп жатканын билдирди. Кыргыз тарап кыргыз казак чек арасында мал издеп жүрүп 10-январда казак чек арачыларына кармалган деп айтылып жаткан студент Сыймык Өмүрбек уулу боюнча Казакстандан жооп ала элек. 22 жаштагы Өмүрбек уулунун апасы 14-январда президент Садыр Жапаровдон уулун кайтарууга жардам сурап кайрылган. Ирандын бийлиги теги ирандык илимпоз Фариба Аделханы үй камагынын эрежелерин бузган деген айып менен кайрадан түрмөгө отургузганын ырастады. Соттук маалыматтарды чыгарган Мизан Ньюс агенттиги 16-январда сот өкүлдөрүнүн маалыматына таянуу менен Аделха үй камагынын талаптарын 10 жолу бузганын жазды. 12-январда Франциянын тышкы иштер министрлиги Фариба Аделханы кайрадан камакка алуу чечимин айыптап, аны токтоотусуз түрдө бошотууга чакырды. Мекеме мунун арты Париж менен Тегерандын мындан аркы саясатына терс таасирин тийгизерин эскертти. Фариба Аделха Париждеги саясат таануу институтунун антрополог иликтөөчүсү, ал 2019 жылы Иранда мамлекеттик коопсуздукка доо кетирген деген кине менен кармалып 2020 жылы 6 жылга кесилген. Кийин сот аны Тегерандагы эжесинин үйүндө үй камагында жүрүүгө уруксат берген. Аделха Ирандын да, Франциянын да паспорту бар. Иран кош жарандуулукту кабыл албагандыктан улам аны Францияга кайтарбай келет. Тазалык ишканасы Бишкек көчөлөрүн тазалоочу Кыргызстанда кураштырылган унаа сатып алат. Сыноо үчүн алгач бир даана сатып алына турган унаа күйүүчү майсыз жүрүп электр кубаттагыч менен иштейт. Бир жолку кубаттаганда 110 чакырым жолду тазалаганга жетет деп айтылат Бишкек мэриясынын маалыматында. Тазалык ишканасынан кызматкерлердин коопсуздугу үчүн жана ишин жеңилдетүүгө багытталган бул сыноочу демилге өз натыйжасын көрсөтсө, мындай унааларды массалык түрдө сатып алуу каралууда. Акыркы бир айда убакыт ичинде эле Бишкекте тазалыктын 3 жумушчусу көчө тазалап жаткан учурда машина коюп кетип каза болгон. Бул окуялар коомчулукта кызуу талкуу жаратып, ишканага атайын техника сатып алууга элден акча чогултуу демилгеси көтөрүлүп, шаар жетекчилиги атайын иш чаралар кабыл алынып жатканын маалымдаган.
Рахмат Жеңиш. Жаңылыктарды Жеңиш Айдаровдон уктуңуз. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй, Талас, Жалал Абад, Баткен областарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Нарын областарынын кээ бир райондорунда жаан, кар, тоолордо кар жаайт деп синоптиктер кабарлап жатышат. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 4-9, Баткен облусунда 5-10, Ош, Жалал Абад туугандарында 6-11, Ысык көлдө 3-8, Нарында 0-5, Бишкекте дагы күндүз жаан жаайт деп кабарлап жатат Кыргыз гидромет. Абанын температурасы 5-7 градуска чейин жогорулайт. Турубузду баштайбыз. Азаттыктын орус кызматы жана Настоящее время телеканалы Казак президенти Касым Жомарт Токаевдин уулу Тимурдун чет өлкөдөгү активдерин иликтеп чыгышты. Маалыматка ылайык, Тимурдун Москвада жана Женевада кымбат батирлери бар. Мындан тышкары Токаевдин уулунун бир топ кирешелүү компанияларда үлүшү да болгон. Атайын иликтөө тууралуу Кат Касымбеков баяндайт.
Казакстан Республикасы президентинин өзүмө жүктөлгөн мартебелүү миндетин адал аткарууга салтанаттуу түрдө ант этем.
Казак президенти Касым Жомарт Токаевдин жеке жашоосу тууралуу маалымат аз. Расмий өмүр баянында жубайы менен ажырашып кеткени, бир баласы бар экени гана айтылат. Ал эми Токаевдин уулу 38 жаштагы Тимурдун кесиби менен жеке жашоосу тууралуу да маалымат жок эсе. Бирок анын кирешелүү ишмердиги тууралуу документтерде Азаттыктын орус кызматы жана Настоящее время телеканалы иликтеп чыкты.
Можно утверждать, что у Тимура Токаева есть бизнес-интересы в России.
Иликтөөчүлөрдүн маалыматына ылайык, Москванын Жака белиндеги Химки шаарчасындагы көп кабаттуу үйлөрдүн Тимур Токаевка тиешеси бар. Кезинде жергиликтүү тургундар спорт аянтынын ордуна бул үйдү куруу планына нааразы болушкан. Ага карабастан 2014 жылы курулушу башталып, 5 жылдан кийин аяктаган. Элиталык үйдүн курулушуна Маяк ачык акционердик коому буйрутма берген. Быйыл январдагы маалымат боюнча анын 1 жылдык кирешеси $2 млн. Негизги кожоюну Нидерланддык Достук Инвестмент BV фонду. Ал мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы миллиардер Тимур Кулибаевга тиешелүү. Компаниянын иликтөөчү журналисттердин колуна тийген 5 жыл мурунку отчетунда Токаевдин уулу Тимур Маяк компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү экени жазылган.
На момент публикации отчета
Казак президентинин уулу директорлор кеңешине мүчө болгон орусиялык бул компания отчет жарыяланган учурда 500 млн рубльдан ашык киреше тапкан. Кийинки жылдардын финансылык отчетторун таба алган жокпуз. Андыктан биз Тимур Токаев дагы деле бул компаниянын директорлор кеңешинин курамында деп так айта албайбыз,
деп билдирди Настоящее время телеканалынын кабарчысы Юрий Баранюк. Мындан тышкары Тимур Токаев ишин токтоткон Салиш компаниясынын кожоюндарынын бири болчу. Ага чейин компания Аби Петролиум Капитал деп аталган. Маалымат каражаттары жазгандай, Токаевдин уулу бул компаниянын түзүүчүлөрүнүн катарына 2002 жылы же 18 жашында кирген. Андан соң Аби Петролиум Капитал Казакстандын Атырау облусундагы Кредовое кенин иштетүүгө лицензия алган. Бул Тимурдун атасы Касым Жомарт Токаевдин Казакстандын премьер-министринен кеткен учурга туш келген. 2012 жылы бул мунай компаниясы кеминде $50 млн киреше тапкан. Бирок кийинчерээк кирешеси азайып, компания 2020 жылы жоюлуп кеткен. 2018 жылы Scanner Project басылмасы Тимур Токаевдин Женевадагы Чемин Гилберт Троллет көчөсүндө батири бар экенин жазган. Кезинде бул шаардагы Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлчүлүгүндө анын атасы иштеп кеткени белгилүү. KZ Expert сайты бул батирдин баасын $2 млн деп болжогон. Тимурдун Москвада да батир бар. Былтыр декабрь айында орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйдын коррупцияга каршы күрөшүү фонду Токаевдин уулу жана мурдагы аялы Надежда Токаеванын Москванын борбордук бөлүгүндөгү батирлерин көрсөткөн. Токаевдин уулу дээрлик 200 чарчы метрлик батирге 2010 жылдан бери ээлик кылат. Бирок Орусиядагы федералдык база 2021 жылы негизги кожоюнун жашырып койгон. Ал кезде иликтөөчүлөр Росреестр орусиялык жогорку даражалуу атка минерлерден кыймылсыз мүлккө байланган аты жөнүн өчүрүп, анын ордуна Орусия Федерациясы деп жазып коюп жатканын таап чыгышкан эле.
И все это делается под соусом того, что охраняется.
Мунун баары сиздин жана биздин мамлекеттик кызыкчылыгыбыз, Орусиянын кызыкчылыгы корголуп жатат деген шылтоо менен жасалып жатат. Андай болсо Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин элиталык кыймылсыз мүлкүн эмнеге жаап жашырышууда. Мына анын уулунун Хамовникидеги 200 чарчы метрлик батири. Бул документ бизде көптөн бери сакталып турат. Бирок азыр андай тастыктаманы ала албайсыз. Ошондой эле Казакстандын президентинин мурдагы аялынын 170 чарчы метр батири дагы жашырылган.
Деп билдирген былтыр декабрь айында коррупцияга каршы иликтөө фондунун журналисти Мария Певчих. Расмий маалыматтарда Тимур Токаевдин саясий илимдердин кандидаты экени көрсөтүлгөн. Швейцариядагы Вебстер университетинде Орусиянын тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясында окуган айтылат. Ал чоң атасы Кемел Токаев атындагы кайрымдуулук фонддун жетекчиси. Тимур 2019 жылдын апрель айында атасы Казакстанда президенттин милдетин аткарууга киришкенден кийин ысымын Тимур Кемел деп өзгөрткөн. Азыр президенттин уулу кайда жашары так белгисиз. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ошентип Казакстандын бийлиги январдын башында окуяларда өлкө боюнча жалпы 225 адам каза тапканын ачыкка чыгарды. Мурдараак өлгөндөрдүн саны 164 экени кабарланып, аны бийлик кийин төгүндөгөн болчу. Эл аралык уюмдар казак өкмөтүнүн маалыматтарды жашырууга айыптап, тополоңдо кармалгандар менен каза болгондордун санын так айтууга чакырган эле. Ал арада жарандар окуяны өз алдынча иликтөө үчүн эки комиссия түздү. Эрнис Нурматов баяндайт.
Кандуу окуянын курмандыктары жөнүндөгү маалыматтар баш аягы жок жарыяланып келгенине карабай, Казакстандын бийлиги тополоңго байланыштуу сандарды 10 күндөн кийин гана жарыялап олтурат. Жалпы санды алгач өлкөнүн башкы прокуратурасынын кылмыш ишин козгоо кызматынын башчысы Серик Шалабаев айтты. 15 январдын кечиндеги атайын брифингде ал Казакстандагы соңку нааразылык акчыларында жана тополоңдо каза тапкан 225 кишинин сөөгү өлүкканага жеткирилгенин маалымдады.
Алардын бир бөлүгү терактарга катышкан, имараттар менен укук коргоо кызматкерлерине чабуул жасаган куралдуу бандиттер. Каза болгондордун ичинде 19 полиция жана аскер кызматкерлери бар.
Серик Шалабаев каза болгондордун канчасы жөн жай тургундар, канчасы бандит деп мүнөздөлгөн адамдар экенин, алар кандай шартта каза тапканын так айткан жок. Прокуратура өкүлү өлкөдөгү соңку окуяларда жалпысынан 4578 жабырлануучу аныкталды жана алардын 4353 жаракат алганын тактады. Курмандыктар Казакстан боюнча айтылганы менен анын басымдуу бөлүгү нааразылыктар жана кагылышуулар эңги орун алган Алматыда болгону түшүнүктүү болуп турат. Ич жүзүндө каза болгондордун 70% же 160% ушул шаарга туура келүүдө. Бул Алматы шаарынын полиция департаментинин башчысы Канат Таймерденовдун 16 январ күнкү брифингинен улам белгилүү болду.
Жарандар арасында 149 адам каза болду. Укук коргоо органдарынын ичинде 11 киши мерт болду.
Полиция башкармалыгынын жетекчиси каза болгондордун канчасы күч кызматкерлеринин огунан өлгөнүн тактаган жок. Канат Таймерденов өзгөчө абал режими учурунда атайын даярдыктан өткөн адамдар өлүкканалардан сөөктөрдү урдоого аракет кылган жети учур катталганын маалымдады. Казакстандын бийлиги мурдараак тополоңдордон жана кыйратуулардын артында эл аралык террорчулардын бандасы тураарын билдирген эле.
Чабуулдарды атайын даярдыктан өткөн, куралды мыкты колдонгон жана согуш ыкмаларын билген адамдар жасаган. Ошол эле маалда алар өлгөндөрдү жана жаракат алган адамдарды калтырышкан эмес, баарын өздөрү менен чогуу алып кечкен. Бул күндөрү өлүкканага 7 жолу чабуул болду. Натыйжада 41 сөөктү белгисиз адамдар уурдап кечкен,
деди жекшембиде Канат Таймерденов. Күч кызматтары маалыматтар такталып жатканын дагы өзгөрүшү мүмкүндүгүн эскертишти. Казак бийлиги ушул күнгө чейин өлкөнүн тарыхындагы эң ири башаламандыкта жана митингдерде канча кишинин өмүрү кыйылганын так айта элек болчу. 9 январда маалымат жана коомдук өнүгүү министрлиги жалпысынан 164 адам өлгөнүн телеграммга жазган. Бирок кийинчерээк бул маалыматты саламаттык сактоо министрлиги четке каккан. Ушундан улам казак коомчулугунда жана эл аралык коомчулукта түрдүү жоромолдор келтирилип, сын пикирлер айтылып жаткан. Анын ичинде Amnesty International эл аралык уюму 13 январда Казакстандын бийлиги нааразылык учурунда каза болгон жайкын тургундардын жана андан бери кармалган адамдардын санын ачык айтууга чакырган.
Тополоңдун курмандыктарынын жана ошондон улам жаралган кырдаалда каза болгондордун саны тууралуу бийликтин үн катпай жатышы таптакыр кыжырды келтирген көрүнүш. Жарандар арасындагы курмандыктар тууралуу маалымат тез арада ачыкталышы шарт.
Деген Amnesty International уюмунун чыгыш Европа жана борбордук Азия боюнча директору Мари Стразерс 13 январда тараткан билдирүүсүндө. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан бул укук коргоо уюмунун кайрылуусунда соңку нааразылыктарда катталган бардык укук бузууларды, ошондой эле күч кызматтары тараптан курал колдонуу менен жасалган фактылардын баарын калыс жана бейтарап иликтөө зарылдыгы айтылган. Сөз жок, Казакстандын бийлиги, укук коргоо органдары бул окуяны кылдат иликтеп жатканын билдирүүдө. Бирок жарандар арасында ал калыс өтөөрүнөн күмөн санагандар арбын. Ошол себептүү жарандар өз алдынча комиссия түзүшүүдө. Анын ичинде Шымкенттин жарандык активисттери айдын башындагы кайгылуу окуяны иликтөө үчүн өз алдынча комиссия түзгөнүн 16 январда жарыялашты. Мунун алдында тагыраагы 14 январда Алматы шаарындагы укук коргоочулар окуяны иликтөө үчүн атайын комиссия түзүшкөнүн жарыялаган. Канча да казакстандыктар арасында соңку окуяны эл аралык уюмдардын катышуусунда иликтөө зарылдыгын айткандар чыгып жатат. Укук коргоочулардын бири Калым Агелеев Азаттыктын кыргыз кызматына берген маегинде Кыргызстандагы 2010 жылкы июнь окуясын иликтегендей комиссия учурда Казакстанга зарыл болуп жатканын айткан.
Уже не прозрачно, потому что вот правительственная комиссия, о которой говорил президент.
Ачык айкын болбоосу азыр деле байкалууда. Президент Токаев сөз кылган өкмөттүк комиссиянын кандай иштеп жатканынан, эмне кылып жатышканынан кабарыбыз жок. Комиссияга коомчулук өкүлдөрүн, бейөкмөт уюмдарды, укук коргоочуларды, журналисттерди тартыш керек болчу. Кыргызстанда ош окуяларын иликтеген комиссия түзүлгөндө ушундай болбоду беле. Казакстанда болсо жаңы өзөн окуялары же азыркы Алматыдагы кан төгүү болобу, мамлекет өз үчүн күч түзүмдөрүн камтыган комиссияны түзүп алып жатат. Албетте мындай да кандайдыр бир объективдүүлүк тууралуу сөз кылуу мүмкүн эмес. Эмне дегенде күч түзүмдөрү отчетторунда өздөрүн жакшы жактан көргөзүп, тынч митингчилерди өлтүрүүнү көз жазымда калтырышат.
Казакстандын бийлиги башынан тартып эле нааразылыктан кийин чыккан тополоңду сырттагы күчтөр менен байланыштырып, аны террорчулар жасады деген риторика менен келатат. Муну президент Касым Жомарт Токаев Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун онлайн сессияларында жана өкмөттүк жыйындарда бир нече жолу айтып өттү. Ага чейин акцияга чыккандар өздөрүн террорчу деп атоого каршылык билдирип, алар жөн гана кымбатчылыкка жана башка нерселерге каршы нааразылыкка чыкканын айтышкан. Анын үстүнө соңку окуяда террорчулар катышканына бийлик өзү деле четке каккыс далилдерди келтире элек. Ушул күнгө чейин окуяга байланыштуу кармалгандардын саны 10 000 ашканы менен анын канчасы атайын жалданган жоочулар экенин да тактай элек. Эрнист Нурматов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун 17 январдагы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунун угуп алыңыз. Казакстанда тополоңдо каза болгон кыргызстандык жаран Бактияр Назарбаевдин сөөгү жакындарына берилди. Ирандын бийлиги тег ирандык илимпоз Фариба Аделиханы үй камагынын эрежелерин бузган деген айып менен кайрадан түрмөгө отургузду. Тазалык ишканасы Бишкек көчөлөрүн тазалоочу Кыргызстанда кураштырылган унаа сатып алат. Уктурубузду улантабыз. Өзбекстанда жакынкы жылдары социалдык нааразычылыктардын тутанышы мүмкүн эмес деген пикир менен Кыргызстандын Ташкенттеги мурдагы элчиси Данияр Сыдыков Азаттыкка өз ойлорун бөлүштү. Экс элчини кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты.
Данияр мырза, Казакстандагы окуялар чөлкөмдү сестенткенин көрдүк. Кыргызстан кирген жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдик күчтөрүнүн миссиясы казак жергесинде бир жумадай туруп чыга баштады. Эл аралык аскерлер Казакстанда кырдаалды оңдоого канчалык салым кошо алды же бул Москванын кандайдыр бир саясий таасирин көрсөтүүсү болдубу?
Өзү ЖККнын тарыхында бул биринчи жолу болгон эле окуя болду. Бул практикада биринчи жолу болду да. Токаев мырза президент катары карап туруп агрессия болуп атат, эл аралык террористтер бар деген айтканы өзү аябай коркунучтуу да баардыгыбызга. Эгерде бул чындык болсо бул аябай коркунучтуу нерсе. Бул сөзсүз мындай туркчулук жактан жардам берди го деп ойлойм.
Казакстандагы окуялардан кийин Өзбекстандын чөлкөмдөгү ролу жана позициясы жөнүндө эмне айта аласыз? 30 миллион калкы бар өлкө жамааттык келишим, коопсуздук келишим уюмуна кирбегенин эске алганда.
Мен Өзбекстанда 2 жылдан ашык элчи болуп иштеп жүргөм. Ал жактагы ал акыбалды жакшы билем деп айта албайм, бирок мындай Каримовдун президент болуп жүргөндө заманында мен барып иштеп калганмын. Анан кийин Мирзиёев келип президент болгон заманда да көргөмүн да өзгөрүлүштөрдүчү. Анан кийин ал жактагы өзгөрүлүштөр кадимкидей эле мына жакынкы арада эле бир жума барып көрүп келгенмин да 3 жылдын ичинде кандай жеткендиктерге алып барды да азыркы президентчи. Эң мындай туруктуу позиция Өзбекстандыкы деп айта аламын. Биринчи күндөн баштап туруп Өзбекстандын президенти Казакстандын президенти менен байланышта болгон ал киши өзү деле айтып аткан бир эмес канча жолу. Казакстан өзү Борбор Азиянын дарбазасы деп айтсак болот. Өзбекстан өзү Борбор Азиянын борборунда турат. Философиясы менен, экономикасы менен, соода жагынан дагы, аябай айыл чарба жагынан дагы күчтүү мамлекет да. Эки мамлекеттин ортосундагы салмагы тең деп айтсам болот да. Бирок бүгүнкү күнү эгерде салыштырганда 3-4 жылдын ичинде Өзбекстандын президенти Мирзиёев жасаганы реформалары Казакстанга салыштырганда өтө мындай алдыда деп айтсам болот да. Эгерде ушундай темп менен барса Өзбекстан алдыдагы мамлекет болуп калат регионда.
Данияр мырза, эми соңку окуяларга келсек, Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенко Казакстандагы окуялардан эң оолу Өзбекстан сабак алышы керек экенин айтты. Муну менен Лукашенко өзбек бийлигине эмнени ишарат кылып атат деп ойлойсуз? Кийинки түстүү инкылаптан сак бол дедиби же аймактык уюмга кирип биз менен бирге бол дегениби? Сиз кандай түшүндүңүз?
Ооба, мен деле ушул жаңылыктардан окудум. Белоруссиянын президенти ушундай сабактарды алыш керек Өзбекстанга деп туруп айткан дагы. Өзү эмне себептен Лукашенко мырза мындай сүйлөдү, мен түшүнбөдүм ачык айтканда. Мен ойлоймун, Лукашенко мырза ушул ЖККга Өзбекстан кайра кирсин деген ниетти билдирип атса керек деп ойлоймун. Себеп өз убагында Өзбекстан ЖККнын мүчөсү болгон. Өзүңүз жакшы билесиз, бир эмес жаңылышпасам 2 жолу Өзбекстан чыккан эмес, эми убактылуу токтотуп койгон өзүнүн мүчөлүгүн. Бул Каримовдун заманында ошондой болгон да. Бизге ушундай Өзбекстанга сырттан агрессия болуп атканда ЖКК жардам бербеди деп туруп Каримовдун бир тараптуу чечими менен алар өздөрүнүн мүчөлүгүн токтотуп коюшкан. Азыр эми Лукашенко мырза ошол Мирзиёев эми жаңы президент Өзбекстандыкы башка президент катары ушул окуяларды көрүп туруп ЖККнын мүчөлүгүн кайра эле күчкө киргизети деген ниет менен айтса керек деп ойлоймун да.
Ошол эле учурда Шавкат Мирзиёев Лукашенконун билдирүүсүн негизсиз деп жооп бербедиби? Анан сиз өзүңүз айткандай Өзбекстанда 2 жылдан ашуун элчи болуп турдуңуз, канча бир деңгээлде өлкөнү ичинен билесиз. Ушу деги эле Казакстандагы окуялардын өзбек коомуна, бийлигине кандай таасир этиши мүмкүн?
Билесиздерби, эми Казакстандагы болгон окуялардын себептерге караш керек да. 3 жыл мурда Казакстанга жаңы президент келген, анан эл дагы аябай күткөн, жаңы реформалар болот, жаңы өзгөрүлүштөр болот, аябай үмүтү чоң болгон да. Үмүттөр ишке ашпады го. Ошол себептерден баягы газ чыгарган жер ошолор өздөрү чыгарып атып туруп анан 2 эсе бааны көтөргөн себеп өзүнчө бул баягы окой эле атып чыккан да. Анан аркасынан экономикалык тараптан реформа болбогон үчүн эл баардыгы ушундай биригип туруп эле бүт мамлекетке өсүп кеткенде нааразычылыктарчы. Эгерде Өзбекстанга салыштырганда бул бүгүнкү акыбалды, бүгүнкү күнү алардын экономиканы карасак, экономикасы өсүп атат. Шаарда гана эмес, жалгыз айылдарда деле өзбек эл өзү аябай эмгекчил да, жерге жакын, айыл чарбага жакын. ошол тараптардан аябай өзүнчө нааразычылыктар бар деп туруп айтканга мен аябай алышмын да.
Данияр мырза, сиз мурунку президенттин маалында бийликте турдуңуз. Кыргызстан бул окуялардан кандай сабак алышы керек?
Эң негизгиси биздин ички саясатыбыз, биздин жарандык коомубуз, биздин азыркы күнү демократиялык жол менен баратканыбыз эң туура деп ойлоймун. Ушул жолдон биз таянбаш керекпиз. Жарандык коомубуз аябай күчтүү болуш керек. Көрдүңүзгө, мына Байкуш Викрам Рузахуновду канчалык жарандык коом тике туруп берген. Элдин үмүтүн үзбөш керек. Бүгүнкү биздин бийлигибизге, бүгүнкү президентке, бүгүнкү өкмөткө үмүтүбүз абдан чоң. Күтүп атабыз экономикалык реформалар болот деп.
Кыргызстандын Ташкенттеги мурдагы элчиси Данияр Сыдыков менен кесиптешим Элиза Кененбаева акыркы кырдаал тууралуу маектешти. Урматтуу угарман, эми Азаттыктын эфиринде илим жаңылыктары.
Азаттыкта кайрадан илим жаңылыктары түрмөгү, илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктардын топтому менен мен Нурболот Азамат тааныштырам. Саламатсызбы?
Эң байыркы Homo sapiens канча жашта?
Чыгыш Африкада табылган Homo sapiens тукумуна таандык эң байыркы адам калдыктары буга чейин эсептелгендей 197 миң жыл эмес, 233 миң жыл мурдагы мезгилге таандык экендиги анык болду. Мындай кайра эсептөөлөр баяндалган илимий иш Nature басылмасына 12 январда жарыяланды. Homo 1 деп аталган адам сөөгүнүн калдыгы 1967 жылы Эфиопиянын түштүк батышында табылган. Алгачкы изилдөөлөр адам сөөгү 197 миң жыл мурдагы мезгилге таандык деген жыйынтык бергени менен аны каптап турган тоо породаларына андан да көп убакыт болгону божомолдонгон болчу. Кембридж университетинин окумуштуулары Homo 1 табылган жерден 353 чакырым алыстыктагы мындан 233 миң жыл мурда атылган шал вулканын изилдеп көрүшкөн. Натыйжада сөөктү астынан үстүнөн каптап турган тоо тектери дал ошол вулкандын таасиринен улам пайда болгону белгилүү болгон. Эми окумуштуулар калган вулкандардын кыймылга келген мезгилдерин жана алардын табылган адам сөөгү өктөрү менен байланышын изилдөөнү улантышат.
Ай күндүн гравитациясынын жерге таасири.
Жер күн жана ай айлампасынын өз ара тартылуусу жердеги биологиялык организмдердин, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын жашоо турмушу менен тыгыз байланышта. Мындай жыйынтыкка Бразилиядагы Кампинанс университетинин окумуштуулары бир катар изилдөөлөргө жүргүзгөн метаанализ алып келди. Окумуштуулар мурда жасалган бир топ изилдөөлөргө таянып, негизги 3 ири изилдөөгө метаанализ жүргүзүшкөн. Алар кайрылган алгачкы изилдөө 1965 жылы жасалган, анда изопод майда суу жандыгынын сууда сүзүү модели деңиздеги тартуулугу дал келери аныкталган болчу. Окумуштуулар таянган экинчи изилдөө 1985 жылы жасалып, анда күн менен айдын тартылуу агымы менен каралдардын көбөйүшү жана өсүүсү байланышта экени белгилүү болгон болчу. Ал эми күн караманын өнүп чыгышын ай менен күндүн гравитациялык моделине байланыштырган 2014 жылы жасалган изилдөө окумуштуулардын үчүнчү булагы болуп берди. Окумуштуулар метаанализге таянып, күн менен айдын тартылышы жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн кыймыл аракетине, өсүшүнө түздөн-түз таасир этерин жар салышты. Бул нерсе илимде мурдатан айтылып келгени менен изилдөө иштеринде көп эске алына бербейт. Метаанализдин авторлары дал ушул маселени чечүүнү максат кылышат.
Адам ДНКсын өзгөрткөн геноцид.
1994 жылы Руандадагы Тутси эли Хуту эли тарабынан геноцидке учураган. Ал окуяларда 1 миллиондон ашуун адам же Тутси элинин 20% каза тапкан. Ошондой эле массалык зордуктоо фактылары катталып, инфраструктура талкаланган болчу. Түштүк Флорида университетинин окумуштуулары Руанда элинин психикалык ден соолугуна байланыштуу көйгөйлөрдү чечүү үчүн изилдөөлөрдү жасап, жаңы ачылыш жасай алышты. Изилдөөчүлөр Тутси элинин 59 кош бойлуу аялдын жана алардын балдарынын генин изилдеп чыгышкан. Бул аялдардын бир бөлүгү геноцид учурунда зордукталган, туткундан качып же ырайымсыз мамилеге адам өлтүрүүгө күбө болушкан. Изилдөөнүн натыйжасы көрсөткөндөй, алар башынан өткөргөн окуялар аялдар жана алардын балдарынын ДНКсынын өзгөрүшүнө алып келген. Азыр изилдөөчүлөр аялдар конкреттүү кандай психологиялык өзгөрүүлөргө дуушар болгонун аныктоого аракет кылып жатышат. Бул изилдөө буга чейин кош бойлу аялдар башынан өткөргөн окуялар үйүлдүккө таасир берет деген изилдөөнү дагы бир ирет ырастап,
кош бойлуу аялдарга эмоционалдык жана психологиялык кам көрүү маселесин кайрадан актуалдуу кылды. Геноцид учурундагы түйүлдүктөр азыр жарыкка келип, өздөрү дагы балалуу болуп жатышат. Эми окумуштуулар кайгылуу окуялардан калган эпигенетикалык таасир үчүнчү муунга кандай таасир этерин изилдөөгө камынып турушат. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Бул жаңылыктарды сиз азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Урматтуу угарман, эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы интернеттеги азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып жатат. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. 17-январдагы дагы бир жарым сааттык берүүбүздү бир аздан кийин улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, урматтуу угарман. 17-январь дүйшөмбүдөгү жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Бишкектин четинде Манас эл аралык аба майданынын жанында дачасы конушунда учак кырсыгына 16-январда туура 5 жыл болду. Каргашада 35 жергиликтүү тургун, алардын 17 бала жана 4 учкуч тең курман болгон. Окуяны эскерүү кандай өттү?
Мен чакырдым өкмөт тараптанчы, ошо сокулук акимиятка задание берген экен, бирок аякчактан эч кандай кишилерди бияка келип куранга катыш бергиле деп сурандым. Сурансам, биз силер чакырган куранга бара албайбыз деп койду.
Теманы түз эфирдеги маек менен улантабыз. Алматыда кыргызстандык мигранттар акырындап жай турмушка келген менен баш аламандыкка шектүү катары кармалып дайынсыз кеткендер да бар.
Чолпан Сыдык боюнча биз тиешелүү мамлекеттик органдарга биз нота жөнөттүк. Ал жигит Бишкектен чыгып, Алматыдан чыгып Бишкек жолунда кетип атканда кармалган деген маалымат бар.
Ошондой эле дүйнөлүк басылмаларга сереп салабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач ушул саатка карата дүйнөдөгү жана өлкөдөгү жаңылыктарды Жеңиш Айдаровдон угуңуз.
Арыбаңыз. Казакстандын Алматы шаарынын полиция департаментинин башчысы Канаттай Мерденов жекшемби күнкү брифингде январь окуясында калаада каза тапкандар жөнүндө маалымат берди. Жарандардан 149 адам каза болду. Укук коргоо органдарынын 11 кызматкери курман болду, деди Таймерденов. Полиция башкармалыгынын жетекчиси каза болгондордун канчасы күч кызматкерлеринин огунан өлгөнүн тактаган жок. Таймерденов өзгөчө абал режими учурунда атайын даярдыктан өткөн адамдардын өлүк каналардан сөөктөрдү урдоого аракет кылган 7 учур катталганын маалымдады. Казак бийлиги мурдараак тополоңдордун жана кыйратуулардын артында эл аралык террорчулардын бандасы турганын билдирген эле.
Они не оставляли убитых, раненых забирали с собой.
Чабуулдарды атайын даярдыктан өткөн, курал кармаганды жана согуш ыкмаларын мыкты билген адамдар жасаган. Ошол эле маалда алар өлгөндөрдү жана жараат алгандарын калтырбай, баарын өздөрү менен чогуу ала кетишкен. Бул күндөрү өлүкканага 7 жолу чабуул болуп, 41 сөөктү белгисиз адамдар уурдап кетишкен, деди 16-январда Таймерденов. 15-январда Казакстандын башкы прокуратурасынын кылмыш иштерди козгоо кызматынын башчысы Серик Шалабаев соңку нааразылык акцияларында жана тополоңдо каза тапкан 225 кишинин сөөгү өлүкканага жеткирилген келгенин маалымдаган. Ал өлгөндөрдүн бир бөлүгү терактка катышкан, имараттар менен укук коргоо кызматкерлерине чабуул жасаган куралдуу бандиттер, каза болгондордун ичинде 19 полиция жана аскер кызматкерлери бар деп тактаган. Күч кызматтары маалыматтар такталып жатканын дагы өзгөрүшү мүмкүн экендигин эскертишти. Казакстандагы тополоңдо каза болгон кыргызстандык жаран Бактияр Базарбаевдин сөөгү жакындарына берилгенин, аны Кыргызстанга алып жөнөшкөнүн Алматыдагы Кыргызстандын башкы консулу Назарали Арипов 16-январда Азаттык радиосуна билдирди. Бактияр Базарбаев боюнча маалымат дээрлик жок болсо, аны Казакстанда жүргүнчү ташып иштеп жүргөнү айтылган. Алматыда каза болгон дагы бир кыргызстандык 33 жаштагы Азиз Мусаевдин сөөгү 13-январда жакындарына берилген. Азиз Мусаев Алматынын борбордук аянтында жараат алгандардын бирине көмөк көрсөтүп жатып укукка учканы маалымдалган. Ал 2016 жылдан бери коңшу өлкөдө фитнес машыктыруучу болуп иштеп жаткан. Буга чейин Казакстанда тополоңдор учурунда Кыргызстандын 9 жараны кармалып, алар баары бошотулганы, 2 кыргызстандык каза тапканы маалымдалган. Ирандын бийлиги теги ирандык илимпоз Фариба Аделханы үй камагынын эрежелерин бузган деген айып менен кайрадан түрмөгө отургузганын ырастады. Соттук маалыматтарды чыгарган Nissan News агенттиги 16 январда сот өкүлдөрүнүн маалыматына таянуу менен Аделха үй камагынын талаптарын 10 чакты жолу бузган деп жазды. 12 январда Франциянын тышкы иштер министрлиги Фариба Аделханы кайрадан камакка алуу чечимин айыптап, аны токтоосуз түрдө бошотууга чакырды. Мекеме мунун артында Париж менен Тегерандын мындан аркы ымаласына терс таасирлерин тийгизиши да мүмкүн деп эскертти. Фариба Аделха Париждеги саясат институтунун антропологи иликтөөчүсү. Ал 2019 жылы Иранда мамлекеттик коопсуздукка доо кетирген деген кине менен кармалып 2020 жылы 6 жылга кесилген. Кийин сот аны Тегерандагы эжесинин үйүндө үй камагында жүрүүгө уруксат берген. Аделхада Иранды да Франциянын да паспорту бар. Иран кош жарандуулукту кабыл албагандыктан улам аны Францияга кайтарбай келет. Тазалык ишканасы Бишкек көчөлөрүн тазалоочу Кыргызстанда кураштырылган унаа сатып алат. Сыноо үчүн алгач бир дана сатып алына турган унаа күйүүчү майсыз жүрүп, электр кубаттагыч менен иштейт. Бир жолку кубатталганда 110 чакырым жолду тазалаганга жетет деп айтылат Бишкек мэриясынын маалыматында. Тазалык ишканасынан кызматкерлердин коопсуздугу үчүн жана ишин жеңилдетүүгө багытталган бул сыноочу демилге өз натыйжасын көрсөтсө, мындай унааларды массалык түрдө сатып алуу каралууда. Акыркы бир айдай убакыт ичинде эле Бишкекте тазалыктын 3 жумушчусу көчө тазалап жаткан учурда машина коюп кетип каза болгон. Бул окуялар коомчулукта кызуу талкуу жаратып, ишканага атайын техника сатып алууга элдерден акча чогултуу демилгеси көтөрүлүп, шаар жетекчилиги атайын иш чараларды кабыл алып жатканы маалымдаган.
Рахмат Жеңиш. Жаңылыктарды Жеңиш Айдаровдон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн өлкөнүн айрым областарында, көпчүлүк аймактарында кечиресиздер, Ошнардын областарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, кар тоолордо карга айланат деген маалымат айтылып жатат. Ысык Көл облусунда жаан чачын жаабайт деп билдирүүдө синоптиктер. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 4-9, Баткен облусунда 5-10, Ош, Жалал Абад туугандарында 6-11, Ысык Көлдө 3-8, Нарында 0-5 градус суук болот. Бишкекте күндүз жаан чачын жаайт, абанын температурасы 5-7 градуска чейин нөлдөн жогору. Бишкектин четинде Манас эл аралык аба майданынын жанындагы дача суу конушундагы учак кырсыгына 16 январда кечээ туура 5 жыл болду. Каргашада 35 жергиликтүү тургун, алардын 17 бала жана 4 учкуч тең курман болгон. Бул багытта кылмыш иши да козголгон. Эленора Бешенбек кызы кенен айтып бермекчи.
Дача суу кырсыгында каза болгондор үчүн тургузулган эстеликтин жанында 16 январда эртең менен жакындарын жоготкон үй бүлөлөрдүн туугандары чогулуп Куран окуп эскеришти. Алардын бири Венера Шейшенова Каргашада 1.5-5 жана 20 жаштагы балдарын жоготкон. Анын айтымында Куран окуп эскерүү иш чарасына бийлик өкүлдөрү чакырылганы менен келген жок.
Мен чакырдым өкмөт тараптан, ошо Козукеев деген кишинин номерин беришти эле, ага салып чакырдым. Ал болсо Сокулук акимиятка задание берген экен, бирок аяк жактан эч кандай кишилерди бияка келип Куранга катышып бергиле деп сурандым. Сурансам биз силер чакырган Куранга бара албайбыз деп койду. Биз өзүбүз жыл сайын Куран окутабыз.
Буга байланыштуу Сокулук районунун акимчилиги комментарий бере элек. Бийлик өкүлдөрү дагы Каргашанын 5 жылдыгына байланыштуу эскерүү тараткан жок. Мындан туура 5 жыл мурун дача сууга Гонконгдон Стамбулду көздөй бараткан түркиялык компанияга таандык Боинг үлгүсүндөгү жүк ташыган учак кулап түшкөн. Анда 85 тоннадан ашык жүк болгон. Кырсыктаган учак Манас аба майданына экипажын алмаштырып, күйүүчү май куюу үчүн келген деп айтылган. Каргашанын алгачкы күнүнөн тартып эле кырсыктын себеби, учактагы жүктүн ээси, адамдарды куткаруу учурундагы аракеттер тууралуу күмөндү бир топ суроо жаралып, жоопсуз калган. Бул окуяга байланыштуу ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин аты аталган, жаралы дооматтарды такай четке кагып келген.
Ал учакта Раиса Атамбаевнин алтыны, бриллианты болгон, жүгү болгон деп айтылган да. Бул учак ошол учакта Атамбаевдин үй бүлөсүнүн 1 грамм жүгү бар болсо ошо азыркыга чейин чыкмак да. Биринчиден учактын өзү түктүкү болчу, түрк натанын мүчөсү, ал кезекте түрктөр мага таарынып аткан кези, бирдеме болсо чыгып чыкмак да.
Деген эле Атамбаев кызматтан кеткенден кийинки маектеринен биринде 2019 жылы ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков менен Алмазбек Атамбаевдин мамилеси начарлап турган кезде дача сууга байланыштуу кылмыш иши жанданган, тергеле баштаганы менен ал эмне менен аяктаганы белгисиз бойдон калган. Кырсыкты мамлекет аралык авиациялык комитет дээрлик 3 жыл иликтеп, ал негизинен учкучтардын катасынын айынан болду деген корутунду чыккан. транспорт прокуратурасы кылмыш ишин козгогону менен көп өтпөй токтотулган. Өкмөттүк жана депутаттык комиссиялардын иликтөөсүнүн жыйынтыгы дагы ачыкка чыккан эмес. Кыргызстандын башкы прокурору Курманкул Золушев былтыр жыл башында конституциялык реформанын алкагында прокуратурага тергөө укугу бериле турган болсо, Дача суу, Каргаша суу өңдөө кылмыш иштери жыйынтыкталат деп билдирген эле.
Мамлекеттин жалпы жарандардын көңүл чордоонунда болушу Дача суу боюнча тергөө органы буга баа беришибиз керек да. Бирок тилекке каршы, азыр билесиздер, прокуратура органында тергөө жок. Ошондуктан азыркы иштердин бүтпөй атканы, солгундап атканы мыйзамга байланыштуу, жеке кызматкерлерге байланыштуу. Конституцияда алкагында бизге тергөөнү берсе, жогоруда айтып аткан маселелерге биз тез арада чечкенге мүмкүнчүлүк болот.
Өткөн айдын башында президенттик аппарат мамлекет башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Дача суу жана башка кылмыш иштерин иликтөө уланып жатканын жана алар жыйынтыкталуу алдында экенин кабарлаган, бирок азырынча ал тууралуу маалымат бере элек. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, эми бул теманы маек менен улантабыз. Дача сууда кырсык мезгилдин өтүшү менен бара бара унутулуп калабы? Ал жактагы техникалык коопсуздук талаптары толук аткарылдыбы? Элдин социалдык экономикалык абалын оңдоо үчүн кандай чаралар көрүлүшү керек эле? Ушул жана башка суроолорго жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эсенгул Исаков жооп бермекчи. Ал азыр биз менен түз байланышта. Кутман таңыңыз менен, Эсенгул мырза.
Кутман таңыңыз, саламатсыздар.
Мына мындан туура 5 жыл мурда өлкөдө чоң трагедия болду эле да, аны иликтөө иштери улам артка жылып же кайра козголуп эле андан бери 2 президент алмашып 3-сү бийликте турат. Мындан ары иликтөө жанданабы же жабылайык, жабылуу бойдон кала береби?
Абдан туура айтасыз, бул маселе жалпы элдин өзүнүн боюнда дагы эле табышмак бойдон калууда да, чечилбеген маселе, акталбаган, такталбаган иштердин баары калды деп эл ойлогондон тышкары, эң негизгиси жабыркаган үй бүлөлөр, жакындарын жоготкон, наристелерин жоготкон үй бүлөлөр дагы ушул күнгө чейин моралдык жагынан бир мындай өзүнүн эмесин ала элек да, кандай десем, чындыкка чындыкты биле элек да. Ошон үчүн мен ойлойм, жана сиздер айткандай, улам эле бир бийлик келип ишти баштап териштирип анан тынып калгандардын баары тең бул. Эми мени айтат, мен ойлойм, лектордун байланышы бар буга. Жанагы сиздер айткан ушак болуп Атамбаевдики анан баланчаныкы түкүнчөнүкү дегени менен аягында чындыкты чыгарган эч ким болгон жок да. Жээнбековдун убагында башталды да кайра басылды. Себеби ошол каргашалуу окуяда тез арада премьер министр болуп туруп өзү бар деле Жээнбеков, МЧСтин жетекчиси болуп турган Боронов бар деле, алар жабалбайак, жабылбайдан алып кийин жанагындай айткандай ушактар көп болду. Ошол эл ошол суроого жооп ала элек да. Мынча өлүм болгондон кийин эл чындыкты билиш керек. Жүк кимдики, ким алып келаткан, каякка алып келаткан, анын ичинде эмне бар эле деген суроонун баары турат. Себеби бул суроонун баары чечилип ошол күнөөлүүлөр өзүнүн жазасын алмайынча биздин баягы келечекте дагы ар бир адамдын өзүнүн коопсуздугу эч убакта мындай кепилдик берилбейт деп айтам да.
Ушул коопсуздук
ушундай окуяга байланышып калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн азыркы мына жаңы келген бийликте Садыр Нурхожоевичтин тапшырмасы менен генералдык прокуратура тарабынан иликтенип атканы бүтпөй атканы, мен мындай ойлойм да, бир себептене мен өзүм ишенип эле турам да, негизи ушу чындыкка чыгарыш керек булар деп. Анан ушуга чейин токтоп калган себеби шайлоо болду, шайлоо менен өкмөтү болду деп ошону менен токтоду го деп ойлойм да. Бирок бийлик дагы улам мындай аралык эмелерди, билдирүүлөрдү берип туруш керек деп ойлойм да. Эл мындай ойлоп калбаш үчүн, жаман
иликтөөнүн жүрүшү тууралуу
жашырып койду, булар да жашырып койдубу деген суроолор азыр да пайда болуп баштапты. Ошон үчүн азыр тиешелүү органдар, ушу Курманкул Жылышпы же башкаларбы, президент өзүбү кыска эмелерди, билдирүүлөрдү берип туруш керек. Эмне болуп атат, кандай болуп атат, кайсы нукта жүрүп атат, качан бүтөт деген маселелерди. Мен ойлойм, ошондо эл дагы ичине ыраазы болуп үмүтү менен күтүп турган үмүтү акталат деп ойлойм.
Абдан чоң трагедия болгон да, анан андан бери жарандардын коопсуздугу жана сиз да айтып өттүңүз, айрыкча учуу тилкелерине жакын жашаган айыл, ошол жакта өзүлөрү куруп алгандар дагы бар, дачалар каралды деп ойлойсузбу андан бери?
Мен мына бул маселе эң орчундуу маселе да. Негизи ошо Дача суудан кийин эле аларды башка коопсуздук аймакка которобуз, барлыгына тең компенсация берип үйүндө салып алганга ушундай жардам беребиз дедиле, ал айтылуу сөз бойдон алды. Бул унутулуп калган нерсе эртеңки күнү чогултууга келген адамга алып келбейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошон үчүн кайсы бийлик келбесин, бүгүнкү бийлик дагы дача суудагы болгон трагедияга эске алып аэропорттун тегерегиндеги кызыл зонадагы турган конуштардын баарын тең коопсуз жакка көчүрүш керек, ошону ойлош керек. Антпесе мен ойлойм, биздин аэропорттун тегерегинде жанагындай өздөрү салып алдыбы, мыйзамсыз салып алдыбы, аны айтпаш керек. Адамдардын элдин жашап калгандан кийин коопсуздугун ойлоп ошонун эртеңки күнүнө иш аракеттерин кылса деген ойлойм да.
Негизи ушул нерсе мурда эле 5 жыл мурда эле айтылбады беле? Эмне себептен ишке ашпай жатат деп ойлойсуз? Буга баягы бийликтердин алмашуусу себеп болуп жатабы, же бийликтин чечкинсиздигиби? Кандай болчу?
Бийликтин алмашуусу албетте болот шылтоо, бирок улам жаңы келген бийлик эгерде ырчам түрдө ошол трагедияны унутпай туруп айткан сөздү, мурунку бийлик айткан сөздү кийинки бийлик мураскор деп коет да, мураскор катары аткарууга милдеттүү да. Аткарбай калган нерселердин баардыгы тең бул кайдыгерлик деп айтам. Себеби баш оорубагандын Кудай менен иши жок деп айткан сөз туура. Кедей жеп аткан тамакты жеп ошол жаткан жерге жаткан адам өзү бийликке келе турган болсо эч убакта төмөн жакты унутпайт деп ойлойм да. Ошон үчүн жанагы курсагы тоюп алгандар келип калса эле анан кийин унутуп калып аткандары да бак болуп атат да. Ал эми азыркы бийлик Садыр Нурбожоевичке дел ишенип атат, мен деле дайыма колдоп турам. Ойлойм ушул жаман иштин баары тең баягы ачык ачылып аягына жетип, такталбаганы такталып, ачылбаганы ачылып, жаза ала тургандары жазалып, аттардын баары чыкса, анан экинчиден жанагы мен сиз менен айтып аткан дача суудай болгон тегеректе, аэропорттун тегеректегилердин баарына тең коопсуздугун ойлоп ошо башка жактарга көчүргөнгө аракет кылыш керек, эл ойлош керек.
Негизи учурунда жакыны каза болгондорго, тамташы талкаланып калгандарга ошол жактагычы кенемтелер берилип, эл да бир топ акча чогултпады беле эсиңизде болсо керек, бирок баары бир деле социалдык маселелер толук чечилбей калбадыбы? Чечилдиби?
Ошол маселени мен деле көп сураганмын. Каякта канча акча чогулду, элден чогулган акча каякка кетти, канчадан бердиңер деп ошол деле желип кетти. Жана иликтөөнүн азыркы генералдык прокуратура айткандай иликтөөнүн артында ушулардын баарын карап атат болуш керек комплекстүү түрдө булар. Ошон үчүн кичине чоюлуп атат, анан жана мен айткандай ошол шайлоонун дагы могу келип калып эмес калды го баягы маалымат берилбей. Ошонун баары тең иликтелсе ошол чогулган акчалардан эле берилген акчалардан эле чыгат. Себеби мен билем кээ бирөөлөр ыйлап албай калгандар да болгон, же болбосо айтылган сумманы албай калгандар толугу менен болгон да. Ошонун баарын иликтеш керек.
Негизи ошондой эле кырсык болгондон кийин эле ошол жактагы айылдардын инфра түзүмү, социалдык маселелери толук чечилет деген дагы убадалар берилди эле да. Андан бери
ооба
ошол убадалар аткарылдыбы? Канчалык деңгээлде аткарылды деп ойлойсуз?
Эч нерсеси аткарылган жок, ошол бойдон калды. Ошол жердеги жабыркагандар баягы акча алып кээ бирөөнү өзүңөргө баягы кыйын берип тияктан алгыла, бияктан алгыла дегендер болуптур. Эми ошолордун да кээ бирөөлөрдүн күнөөсү бар экен, баягы акчасын балким башка жака жумшап коюп анан албай калган, бирок ошол жерде эле жашай бергендер да бар экен. Эми мунун баары тең жанагы уюшулган ушул иликтөө тобу баарын карап чыгат деген ойдомун. Ошонун баарын карабаса болбойт да, баарын ачыкташ керек.
Сизге чоң рахмат. Биз менен түз байланышта жогорку кеңештин мурунку депутаты Эсенгул Исаков болду. Ал дача суудагы кырсык мезгилдин өтүшү менен бара бара унутулуп калабы, ал жактагы техникалык коопсуздук талаптары толук аткарылдыбы, элдин социалдык экономикалык абалын оңдоо үчүн кандай чаралар көрүлүшү керек эле деген суроолорго жооп берди. Азаттык радиосунун 17-январь дүйшөмбүдөгү жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Бишкектен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Казакстанда тополоңдо каза болгон кыргызстандык жаран Бактияр Базарбаевдин сөөгү жакындарына берилди. Бул тууралуу кечээ 16-январда Кыргызстандын башкы консулу Назарали Арипов азаттыкка кабарлады. Ирандын бийлиги теги ирандык илимпоз Фариба Адилханы үй камагынын эрежелерин бузган деген айып менен кайрадан түрмөгө отургузганын ырастады. Тазалык ишканасы Бишкек көчөлөрүн тазалоочу Кыргызстанда кураштырылган унаа сатып алмакчы. Кыргызстандын ички дүң продукты алдын ала баалоо боюнча 2021 жылда 2020 2020 жылдын январь декабрына салыштырмалуу 3.6% жогорулоо менен 723 миллиард сомду түздү. Тынч океанда жанартуу атылгандан бери суткадан кийин жекшембиде бул чөлкөмдө бир нече мамлекет цунами коркунучу жоктугу тууралуу маалымат таратышты. Уктуруубузду улантабыз. Алматыда кыргызстандык мигранттар акырындап жай турмуш келгенин айтып жатышат. Шаардагы ири базарларда соода кылгандардын дүкөндөрү ачык деген менен башаламандыкка шектүү катары кармалып дайынсыз кеткендер да бар. Теманы Элвира Будачева улантат.
14-январда кыргызстандык Айгүл Сартбаева эмерек орнотуучу болуп Алматыга барып келиштеп жүргөн 46 жаштагы Чолпонбек Сыдыковду казак күч кызматкерлери Алматыдагы башаламандыкка шектүү катары кармап Кошмамбет айылын көздөй алып кетишкенин, ошол бойдон дайыны табылбай жатканын Facebook'а жазып чыкты. Азаттык Сартбаева менен байланышып дайынсыз кеткен кыргыз мигрант тууралуу сураганында учурда андан кандайдыр бир кабар алынбай жатканын билдирди. Ал эми Казакстан тышкы иштер министрлигине кыргызстандык Чолпонбек Сыдыков боюнча нота жөнөтүлгөнүн 15-январда Азаттык радиосуна Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов билдирди.
Чолпон Сыдыков боюнча тиешелүү мамлекеттик органдарга биз нота жөнөттүк. Ал жигит Бишкектен чыгып, Алматыдан чыгып Бишкек жолунда кетип атканда кармалган деген маалымат бар, таксистин айтуусу боюнча. Ошо боюнча азыр биз кай жерде экенин биз издеп атабыз аны.
Деди Арипов. Ал ошондой эле кыргыз тарап кыргыз-казак чек арасында мал издеп жүрүп кармалган деп айтылып жаткан студент Сыймык Өмүрбек уулу боюнча Казакстандан жооп ала албай жатканын кабарлады. 22 жаштагы Өмүрбек уулунун апасы Чынара Тамаева окуя 13-январда Ысык Көл облусунун Түп райондагы Каркыра жайлоосунда болгонун, уулу мал издеп жүрүп коңшу өлкөнүн чек арасына кокусунан өтүп кетип, аны казак чек арачылары кармап кеткенин айтып, 14-январда президент Садыр Жапаровдон аны кайтарууга жардам сурап кайрылган. Маселени 12-январда Жогорку Кеңеште депутат Акылбек Түмөнбаев да көтөрүп чыгып, анын сунушу менен тиешелүү мекемелерге тапшырма берилген эле. Ал эми Казакстанда жай турмуш акырындап калыбына келүүдө. Башаламандыктан кийин көпчүлүк жеке дүкөндөр иштей баштады, ири соода борборлору ачылууда. Эл оозунда Барахолка деп аталган Алматыдагы эң ири базарда кеңсеси жайгашкан кыргызстандык ишкер азамат азаттыкка соода кадимкидей калыбына келгенин, базардагы кыргыздардын абалы туруктуу экенин айтты.
Пока что шаар бүт баары калыбына келип атат, баары жакшы, эч мындай эме жок. Биздин көзүбүзгө ошондой эле көрүнүп атат. Анан мекендештерибиз мынча адам кармалыптыр, мынча адам суракта отурат деген уга элекпиз. Пока бул жакта тез эле таркайт болчу андай жаңылыктар. Баары жумушка чыгып атат, күндө күнө соода кылып атышат. Үйдө эле жатабыз коопсуздук үчүн дегендер дагы болушу мүмкүн араларында. Бирок көпчүлүк масса жумушка обычный как мурдагыдай эле жумушуна келип жумуштарын иштеп атышат.
Деди Алматы шаарында кыргыз ишкер. Деген менен ушул эле калаада көп жылдардан бери жашап иштеген талант учурда коменданттык саат эрежеси тыкыр сакталып жатканын, өзгөчө кыргыз жарандары үчүн кооптуу жагдай сакталып турганын жашырбайт.
Алматыда баардыгы тынч, турукташты. Бирок январдын 19-уна чейин дагы өзгөчө кырдаал бар. Ошондуктан кечки 11:00 кийин комендантский час башталат. Дүкөндөр кечки 6:00 чейин эле иштеп атышат. Бирок биз баягы Кыргызстан жарандары болгонубуз үчүн сейил бактарга барбай, баягы көп сейилдебей үйдө эле отурабыз. Себеби дегенде документтерди текшерип атканда баягы мурдакыдай эле болуп алып кетишсе бир жака дайыны табылабы табылбайбы биле албаганыбыз үчүн үйдө эле отурганды тандайбыз да.
Дейт талант. Ал арада Алматы шаарында башаламандык учурунда кармалган 4 кыргызстандык ишембиде абактан бошотулду. Кыргызстан ички иштер министрлигинин маалыматына караганда алар көп жылдан бери ошол жакта иштеп жүргөнүн айтып, Казакстандын аймагында калаарын билдиришкен. Башкы консулдуктун маалыматына караганда Казакстандагы соңку окуяларга байланыштуу жалпысынан 9 кыргызстандык кармалган, алардын баары чыкты, башка калгандар тууралуу маалымат жок. Каза болгондор экөө жалпысынан 300 кыргыз жараны Алматыдан Кыргызстанга эвакуацияланды. Расмий маалыматтар боюнча Казакстанда 100 миңге жакын кыргызстандык жашап эмгектенет. Бейрасмий маалыматтарга караганда бул сан алдаганча көп. Кыргызстандыктардын дээрлик көпчүлүгү Нур-Султан, Алматы жана Чымкент сыяктуу шаарларда иштешет. Казакстанда суюлтулган газдын кескин өсүп кетишине байланыштуу тынчтык митингдери алгач 2 январда башталып, кийин өлкөнүн башка аймактарына тез эле жайылып кетти. Кийин ал башаламандыктар жана талаптоолор менен коштолду. Эң негизги тополоң Алматы шаарында катталды. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 10 январда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун онлайн сессиясында ондогон адамдын өмүрүн алган куралдуу башаламандыкты мамлекеттик төңкөрүш аракети деп баалаган. Тополоңдорго чет өлкөлүк жарандар катышканын билдирип, аларды террорчулар деп атаган. Ал эми акцияга чыккандар өздөрүн террорчу деп атоого каршылык билдирип, алар жөн гана кымбатчылыкка жана башка нерселерге каршы нааразылыкка чыкканын айтышкан. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кадырман Уарман, эми уктуруубузду дүйнөлүк басма сөзгө баян менен улантабыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Financial Times гезити 14 январдагы санында Назарбаев жана Казакстандын келечеги үчүн бийлик күрөшү деген аталыштагы көлөмдүү материалын басып чыгарды. Том Бургес Назарбаев 95-жылы эле керектүү кагаздарга кол коюу менен кантип эбегейсиз байлык топтосо болоорун, ал акчанын жардамы менен бурмаланган шайлоо жана саясий репрессиялар аркылуу бийликти кармап туруу жолдорун түшүнгөнүн жазат. Жана Казакстандагы мунай кенин сатып алууну көздөгөн америкалык мобил компаниясынын мисалын келтирген. Автордун айтымында диссиденттер, эксперттер жана ишкерлер мурдагы президент жаратылыш ресурстарына бай өлкөнүн экономикасын жеке өзү колго алган деп эсептешет. Ал эми мурдагы режимдин тушунда иштеген айрым аткаминерлер Назарбаевдин үлүшү алюминий өндүрүүдөн баштап банк секторуна чейин бар деп айтышат. Журналист макаласында британиялык аудиторлук компаниянын маалыматына таянган. Ага ылайык 19 миллион калктын арасынан 162 киши гана өлкө байлыгынын 55% ээлик кылат. Алардын көбү экс-мамлекет башчынын жакын туугандары же бизнес өнөктөштөрү. Назарбаев бийликтеги кара санатай топ миллиарддаган каражатты чет өлкөлөргө которууга, дүйнөдөгү эң мыкты юристтерди, лоббисттерди жалдап алууга жетишкен маалда өлкө ичиндеги диссиденттердин үнүн ырайымсыз баскан постсоветтик режимдин символуна айланды, деп жазат гезит. Андан ары Казакстандын бай жаратылыш ресурстары тизмектелип келип, жогорудагы мобил компаниясына байланышкан жана бир нече жаңжалды санабаганда Назарбаевдин финансылык иштеринин чоо жайы ачыкка чыкпаганы баяндалат. Бургес мурдагы казак лидеринин басма сөз өкүлүнө комментарий сурап кайрылганы, бирок жооп болбогонун кошумчалады. Макалада ошондой эле Назарбаев ыктымал атаандаштардын пайда болушун алдын алуу үчүн чет өлкөлөрдөн келген олигархтарга гана өнүгүүсүүгө байлык топтоого мүмкүнчүлүк берген деген ой айтылат. Бургес макаласын жергиликтүү атайын кызматтардын мурдагы офицеринин эми байлык жетекчилери арасында кайра бөлүштүрүлүшү мүмкүн. Назарбаев түзүп кеткен системанын кала бериши ажеп эмес деген пикири менен жыйынтыктаган. Гардиан басылмасы да 12 январдагы санында Казакстандагы окуяларга кайрылып, казак элитасын бутага алган жазалоочу чаралар маселеси козголгонун жазды. Атап айтканда, америкалык ишкер британ жараны Билл Браудер казак бийлигине адам укуктарын бузгандыгы үчүн санкциялар тууралуу тиешелүү мыйзамдарды колдонсо болот деп эсептейт. Өткөн шаршембиде Браудер парламенттик комитетте сүйлөгөн сөзүндө өкмөттү жана Британиянын коррупция менен күрөшкөн органдарын казак байларынын мүлкүн бутага алууга үндөдү. Макалада айтылгандай, Chatham House өткөн айда жарыялаган докладта 98-2002 жылдар аралыгында Казакстанды башкарган адамдар падышалыкта 530 миллион фунт стерлингке 34 кыймылсыз мүлк сатып алышканын жарыялаган. Басылма кан төгүү менен коштолгон окуялардан кийин Казакстандан жана башка авторитардык режимдерден акчанын агылышын тыюу үчүн санкциялар өңдүү, укуктук чара көрүү чакырыктары жана кысым күчөп жатканын белгилейт. Браудер Британиянын санкцияларды жана арам акчаны адалдоого каршы күрөштү тескеген мыйзамдарын жаңылагандардын бири. Өзгөртүүлөрдүн авторларына Магнитский актысы шыкак берген. Басылма жазганына караганда, лейбористтер партиясынан эл өкүлү Маргарет Ходж жана Браудер падышалыктын кылмыштуулук менен күрөшүү агенттигинин диктаторлордун, клептократтардын жана алардын жакындарынын мыйзамсыз байлыгын бутага алуу үчүн жетиштүү чара көрбөй жатат деп сындашты. Агенттиктин басма сөз өкүлү жалкоолук кылып жатышат деген дооматты четке какты жана мыйзамсыз финансылык иштерге шектелген адамдардын артынан сая түшүү үчүн колдогу жоболорду пайдаланып жатышканын, кылмышкерлер жана паракор элита менен күрөшкө бар аракет жумшаларын билдирди. Андан ары жазылгандай, Хоч казак элитасына санкция салуу ийгиликсиз болуп жатканынын бир себебин атады. Депутаттын айтымында 2020 жылы агенттиктин мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин кызынын жана небересинин активдери камакка алуу аракеттеринен майнап чыкпай калган. Бир катар маалымат каражаттары Британ премьер-министри Борис Джонсондун карантин эрежелерин бузгандыгын моюнга алганын, оппозиция анын отставкасын талап кылганын чагылдырышты. BBC 13 январда жазганына караганда, өкмөт башчы шаршембиде парламентте кечирим сурады. Джонсон: мыйзам эрежелерди киргизген адамдар өздөрү аларды сакташпайт деп ойлошорун билем. Кээ бир нерселерди биз туура эмес кылганыбызды билем, деп айтты. Кеп 2020 жылдын 20 майында премьердин резиденциясындагы бакчада болгон отуруш жөнүндө жүрүүдө. Күбөлөр 30 чакты коноктун арасында премьер жубайы менен болгонун айтып беришкен. Кечеде алкоголь ичимдиктери да ичилген экен. Ал учурда өлкөдө катаң карантин киргизилген болчу. Британдардын көп санда чогулуусуна тыюу салынган. Өткөн декабрда Джонсон коомчулуктун кысымына туш болуп, расмий иликтөө жүргүзүү буйругун берген. Бирок анын алдында эле мыйзамдарды бузбаганын журналисттерге айткан. Иликтөө болжолу менен эмки аптанын аягында жыйынтыкталмакчы. Британдар өкмөт башчынын жоругун байма-бай комментарийлеп ачууланганын жашырышпайт. Джонсон чектен чыгып кеткенин айткан оппозициялык саясатчылар отставкасын талап кылышууда. Башкалар болсо, бул ирет премьер кечирим суроо менен чектелерин болголошот. Айнура Жекши кызы, Прага.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 17 январ дүйшөмбүдөгү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы интернеттеги азаттык.org дарегинде. Иш жумаңыз көңүлдүү башталсын.